Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayıb. Həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun səhhəti ağır olaraq qalır. Birimdə baş vermiş yanında 112 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun müalicəsi nəticə vermir. Qardaşı Sərvər Hüseynov Ədliyyə Nazirliyinin tibb müəssisəsində Müşfiqlə görüşüb. Vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkən Müşfiq Hüseynov hazırda bu müəssisədə müalicə olunur. Bacısı Dilbər Hüseynova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının vəziyyəti elə hələ də ağırdır və o gün ərzində yalnız bircə dəfə yemək yeyə bilir. Dilbər Hüseynov deyir ki, Müşfiq depressiyaya düşdüyündən müalicə effekt vermir. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov 2007-ci ildə rüşvət almaq tamamilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Yerli və beynəlxalq media təşkilatları ölkə rəhbərliyini jurnalisti azad etməyə çağırırlar. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bugün Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfəri başlayır. Onun səfər zamanı ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşəcəyi gözlənilir. Liderlər Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və bu ölkələr arasında imzalanmış protokolların parlamentdə təsdiqlənməsini müzakirə edəcəklər. Görüşdə həmçinin Dağlıq Qarabağ problemi, PKK məsələsi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətdə müzakirə olunmalıdır. Türkiyə Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərməyəcək. Bunu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vaşinqtona səfərə rəfəsində deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə Əfqanistan ordusuna təlim keçməklə kifayətlənəcək və artıq Ankara Əfqanistandakı qüvvələrinin sayını artırıb. Son məlumata görə Perimdə baş vermiş yanında 112 nəfər ölüb, 100-dən çox adam isə yaralanıb. Faciə ilə bağlı cinayət işi açılıb, klubun sahibi də daxil olmaqla 5 nəfər saxlanıb. İstintaq komitəsinin məlumatına görə yanğına səbəb qısa qapanma ola bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev klubun menecerlərini tənqid edib və onlara maksimum cəza verilməsini tələb edib. Perimin hakim dairələri ölənlərin ailələrinə 100 min rubl kompensasiya ödəyəcək. Dekabrın 7-si Rusiyada matəm günü elan edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Yunanistanın paytaxtı Afinada bugün polislə nümayətçilər arasında toqquşma olub. Kəndlilər ötən il dekabrın 6-sında şəhərdə polis tərəfindən öldürülmüş 15 yaşlı yeniyetmənin xatirəsini yad etmək üçün nümayişə çıxıblar. Polis vitrinləri sındırmağa başlayan kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. 150-yə yaxın adamın həbs olunduğu xəbəri verilir. Ölkə paytaxtı Afinada keçirilmiş nümayişdə bir neçə min adam iştirak edib. Həmçinin Salonik şəhərində etiraz aksiyası keçirilib. Birləşmiş Ştatlarda Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Ladenin hard olması ilə bağlı tutarlı məlumat yoxdur. Bunu ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates yerli televiziyaya müsahibəsində deyib. Robert Gates Bin Ladenin Əfqanistanda görünməsi ilə bağlı mətbuatda gedən məlumatları təksib edib. Bin Ladenin qonşu Pakistanda gizləndiyi təxmin edilir. Bugün Rumuniyada təkrar prezident seçkiləri keçirilir. Prezidentlik uğrunda indiki prezident Traian Basescu ilə sosial demokratların lideri və senatın sədri Mircea Joana mübarizə aparırlar. Əvvəlki birinci mərhələ ilə müqayisədə seçkinin ikinci mərhələsində seçicilərin fəallığı müşahidə olunur. Hər iki lider ölkəni siyasi və iqtisadi böhrandan çıxaracağını, korrupsiyaya son qoyacaqlarını vəd ediblər. Seçki rəfəsində keçirilmiş son rəy sorğularının nəticələri göstərir ki, Joanaya rəğbət bəsləyənlər daha çoxdur. İranın hakim dairələri xarici müxbirlərin dekabrın 7-si 9 arası ölkə paytaxtı Tehranda fəaliyyətinə qadağa qoyub. Bundan başqa həmin günlərdə Tehrandakı bir sıra internet provayderlər və mobil rabitə operatorları söndürüləcək. Müşahidəçilər bunu dekabrın 7-sində qeyd olunan tələbə günü ilə bağlı olduğunu deyirlər. Həmin gün müxalifətin kütləvi aksiyası gözlənilir. Hindistanın başnaziri Manmohan Singh bugün Rusiyaya rəsmi səfərə başlayır. Onun Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, başnazir Vladimir Putin və işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Tanışıqlar zamanı iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələr müzakirə olunacaq. Ukraynada mikroavtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 10 adam ölüb, 2 nəfər isə ağır yaralanıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə qəza Nemirov rayonunda baş verib. Yolda hərəkət edən yük maşınının qoşqusu asılaraq qarşı yola çıxıb və nəticədə mikroavtobusla toqquşub. Mikroavtobusda 12 adam varmış. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dön dünənə bax, nə görünür? O terror və sürgünlərdə mənliyini qoruyanların qaynar gözləri, düşünən beyinləri, yaradan əlləri sizə nə deyir? Başqaları, bir başqası yox ha. Buralarda Dağıstanı, oralarda Türkistanı, sənət sevgisinə tutub alışdıran Fərəc Nağı adı sizlərə nə deyir?
Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı oldu.
Milyon Çağamsanın sənətçi oğlu. Bu radio dastanının adı Bel Olsun dedik. Və həmin sənətçinin qızı Dilarə Nağıyevaya bu dastanı söylətdik.
Xoş gördük, Dilarə xanım.
Salam.
Atanız haqqda söhbətə başlaya bilərikmi?
Bəli,
məmnuniyyətlə. Həmişə bizim verilişlərimizdə babanız haqqında söhbətə gələrdiniz. Bu dəfə atanız haqqında danışmaq məqamı çatdı. Kim idi atanız? Harada doğulmuşdu?
Öncə mən demək istərdim ki, mən Nağıyev soyadının daşıyıcısıyam. Yəni, neft milyonçusu, neft səltənətinin banisi. 11 milyonçudan birincisi olan Ağamsa Nağıyevin nəvəsiyam. Yəni, onun oğlu Fərəc haqqında bugün söhbət gedəcək. Ağamsa Nağıyevin iki evladı olur. Biri qızı Ümbülbanu, biri oğlu isə İsmail. Hər ikisi dünyalarını erkən dəyişdiyindən çox bədnam hala düşür. Milyonlar ona kömək etmir, sərvət ona kömək etmir, tikdirdiyi 98 bina onun gözündə olmur və qardaşı ahali ona bir belə bir məsləhət görür ki, aha Musa, 3-4 evladım var, oğlu evladım, birini götür özü. O isə bunun müqabilində qayıdır ki, yox, o həyat yoldaşı, ahalinin həyat yoldaşı hamilə olubmuş. O uşaq anadan olarsa verərsin mənə. Ahali deyir ki, birdən qız oldu, onda necə deyir ki, o da mənim baxtımdandır, ya qismət. Qismət Allahdandır. Belə olur ki, Fərəc dünyaya gəlir, yəni atam dünyaya gəlir 1903-cü il dekabrın 5-də, 1902-ci ildə isə Ağa Musanın İsmail oğlu dünyasını dəyişmiş olur. Ağa Musa Nağıyev ona Fərəc adını verməklə iki mənalı ad daşıyır. Yəni, kədərdən sonra gələn sevinç, yəni İsmailin kədərini azacıq da olsa unudur və sevincini Fərəcdə tapır. Əhvalat belə olub, əslimiz Biləcərlidir, Biləcərdən olmuşuq, Fərəcdə Biləcərdə anadan olubdur, Ağa Musa Nağıyevdir, orada neft sənayesində oradan başlayıbdır və söhbət əgər Fərəcdən gedirsə, mən istərdim onun acı taliyindən, istər istəməz mən onu həmişə yada salıram.
Musa Nağıyevin ölümündən sonra onun başına nələr gəldi?
Fərəci oğlu vərəsə elan etdikdən sonra Fərəcdən qabaq gələn 4 qardaş MG-nə iynə batırıb onu aradan götürmək fikrinə də düşürlər uşaq ikən. Yəni nə üçün yeganə vərəsə Fərəc olsun? Bax belə taleli olub mənim atam. Buna baxmayaraq 16 il necə deyirlər o misal da var ki, yağ içində üzübdü. Çox gözəl həyat keçiribdi. Baxmayaq ki, artıq totalitar rejim idi, artıq binalar Ağa Musa Nağıyevin əlindən alınmaq üzrə idi. Amma Fərəc öz ömrünü 16 yaşına dək yaxşı sürmüşdü və uşaq ikən teatrla çox maraqlanırdı. Və bu teatrla maraqlanmağı onu gətirir səhnəyə çıxarır. Və Ağa Musadan aldığı pulları gizlicə teatra xərcləyirdi. Teatrdakı aktorlara verirdi. Geyinin üzrə görürdü kiminsə paltarı cırıqdırsa, yoxdursa, yoxsul idisə. O pulla uşaq ikən onlara kömək edirdi. Və söhbət gəlir Ağa Musa Nağıyevə çatır ki, biz Ağa Musa sənin götürdüyün uşaq, deyəsən, o vaxtı üzr istəyirəm aktorlara pis baxırdılar. Yəni tərxə kimi, yəni bambula olacaq deyir. O da deyir ki, hər nə olursa olsun, əgər səhnəni sevirsə, səhnədə insan olsun. Amma insanlığını heç vaxt itirməsin. Bu söz atamın qulağında sırqa kimi qalır və o həvəslə ondan sonra açıqcasına gedib gəlirdi teatrlara. O vaxt satirikon teatrı olub, tənqid təbliğ teatrı olubdu. Bir teatrlarda atam oradan vurub, buradan çıxırdı, necə deyərlər və bu fəaliyyəti davam edirdi. Deməli, 16 yaşından başlayıb səhnə fəaliyyətinə.
19. Bəli, 19-cu ilin.
Bəli, 19-cu ildə.
Cümhuriyyət dövrü idi.
Bəli, 19-cu ilin martında da Ağa Musa Nağıyev deməli dünyasını dəyişdikdən sonra atamın işi bir qədər çətinləşir. Buna baxmayaraq o səhnə həvəsi onda sönmürdü. Elə əl yazmaları ilə gecələr anam o vaxt danışardı ki, siqaret çəkirdi. O vaxtı papirosu eşirdilər, özləri tənbəki tökürdülər. Amma onun deməli qanında ziyalı qanının həddən artıq çox olduğu ilə əlaqədar o tənbəkisinə, yəni tütünə Chanel deyilən ətir səpirdi ki, yəni o biraz moda bazlıq onu həmişə izləyirdi və bilmirəm yoxsulluqdan mı, bilmirəm həvəsdən mi, sonradan ona ehtiyacı oldu və o tikim biçim kurslarına da getmişdi atam və tikməyi bacarırdı və səhnə paltarlarını başladı aktyorlar üçün kömək eləməyə, onlar üçün tikirdi və beləliklə səhnə fəaliyyətini davam etdirirdi. Və 1929-cu ildə atam soyadın sürgünü olur. Yəni ona heç yerdə iş verilmirdi. Hər yerdən onu necə dedilər qapıdan köpüt sürətdə desəm indi ağrıl da olsa qovurdular. Bununla əlaqədar o tərk edir Azərbaycanı və yeni həyat yoldaşı ilə, ailə qurmuş həyat yoldaşı ilə. Yeri gəlmişkən anam çox gözəl qadın olub, 8 qızdan birini hələ 4 yaşındaykən o, atam 12 yaşında ona nişanlı olub. Musa Nağıyevin sağ vaxtında gediblər və qızları göstərərkən atam ən gözəlini 8 qızın biri pəri, mən həmişə bunu deyirəm, həmin o gözəl pərini Zəhra adında atam seçir və 12 il onlar demək olar ki, nişanlı qalırlar. 1928-ci ildə toylar olduqdan sonra o Azərbaycanı tərk etmə qarşısında qalır və bunu edir. Çünki bəli sürgün edirlər və amma sürgündə də olarkən Türkmənistandan başlayır, sonra Aşqabadda, sonra Dağıstanda, sonra Azərbaycanın bütün ucqar rayonlarında atam həqiqətən sözün həqiqi mənasında teatrın təşkilatçısı və təbliğatçısı olubdu. Yəni, o deyirlər, kolxozlarda gedirlər, konsertlər təşkil edirdi. Atam nədirsə bu qanında var idi ki, incəsənətin, Rusların gözəl sözü var, bu əzələ kimi, onun qanında bu əzələ var idi. Yeri gəlmişkən, deyim ki, mən də deyəsən, azacıq da olsa onu oxşamışam, çünki mən də bu işin ardıcı gedirəm, həm ağamızdan ağıb araşdırıram həyatının yaradıcılığını, həm də atamın həyat və yaradıcılığını. Belə atam həmişə yazışmalar edərdi, gecələr neft işığında, lampa işığında yazardı, 200 satirik şeiri var bu günləri onun Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində yerləşir.
Fərəc nağı, yuxu. Cahil insanı çox görüb baxdım, bir gün evdən niyaz üçün çıxdım. Yalvarıb sidqilə dedim, tarı, məni insan yox, heyvan et bar. Ruhum huş alır o dən bir şək, yuxuda gördüm olmuşam eşək. Cilalıyıb mindi arvadım səkinə, çoxlu zərbə çubuqla vurdu mənə, canımı saldı tabdan ağrı, rahəti can üçün sarğı verəcəyin, gəldi qeybdən bir səs. Yoxsa narazısan yenə nakəs, doğrusun söylə, görəksən bundan bezmisənsə, edim yenə insan. Düşərək xakə söylədim, yox, yox, bu halım məsləhətdir ondan çox, fərəci, sən ilahi yandırma, yenə insan edib usandırma, yaradır fitnə insan evladın, bədnəm olmuşdur eşyəyin adı.
Bir sabaha boylan, nə görünür? Boylandığınız yerlərdə qoçəli rəqsi ilə əfsunlayan, rəsimləri ilə göz dolduran, oyunları ilə üz güldürən, öz qara gözünü öz xalqına qaytaran Fərəc nağı görünür. Qırmızı terrordan, həbs və sürgünlərin caynağından qurtaran və qurtarmayanları, başını diş tutanları, dünyaya, demokrasiyaya, diriliyə qucaq açanları gələcəkdə görürsən. Görmək və sezmək istəyənlər milyonçu Ağamusanın sənətçi oğlu radio dastanını dinləsin. Sənəşinin qızı Dilarə Nağıyeva bələkçimizdir.
O soyadın sürgün olmasına bakmayarak Bakı Teatr Texnikumunun 3 fakültesini bitirir. Yani rejissorluk, aktörlük ve ressamlık fakültelerini bitirir. Yani savad ardınca da gedirdi ve çok savadlıydı. Oldukça savadlıydı. 248 toyda Masa Bey olmuştu. O vaxtı Masa Beyler yok idi. İndi hamısı maşallah danışıq da dil qabiliyyəti de var, şehir de bilirlər. Ama o atam siyahı aparırdı özünü. 248 toy aparmışdı atam. Yani toy olmaz, elə toy olmazdı ki atam orada iştirak edilməsin. Teatrına öz işiyle alaqadar bundan başqa. Ama həmişə atam deyirdi ki məni, uşaqlıq xatirələri məni həmişə izləyirdi. Yani danışırdı ki elə Qarabəli keçmiş meydan oyunları həmişə gözümün önündeydi. Yani hokkabazlar gəlirdilər, kəndirbazlar, sırk tamaşaları göstərənlər, xırda-xırda belə məsəkəli tamaşalar göstərənlər həmişə atamı maraqlandırırdı və həmişə deyirdi ki, bu bizim folklorumuzdur, bu bizim keçmişimiz, bunu biz unutmamalıyıq. Və yavaş-yavaş o qələmə alırdı bunu. Və 1969-cu ildə 70 səhifəlik Qarabəli ssenarisini aşkara çıxararkən, əlbəttə onu artıq 1952-ci ildə atam Bakıya qayıtmışdı. Bir qardaşım Türkmenistanda, bir qardaşım Aşqabadda, bir bacım Bakıda anadan olmuşdu və mən Dağıstanda anadan olmuşdum. 1940-cı ildə Dərbənd şəhərində, həmin o Dərbənd şəhərində atam onda teatrın direktoru və quruluşçu rejissoru idi.
Yani Sabra ama bir yıl sürgün hayatı sürdü atam.
Bəli. Yani 21 yıl beni, Bakı, ben hemşire diyorum ki Bakı'ya hediye ile gayetti. Yani orası subay gitmişler, yeni evlenmiş, gayetlerken 5 uşağla, 5 evladla Bakı'ya gayetmişler. Yine sevinci buydu. Hatta evlerimiz müsaade olmuş. Ağamızın Nağıyev'in onun için tiktirdiği bina da zəbt olunmuştu ve bir otak ona açıp yüzünden necdeler. Jack'ın ihtiyarıyla o bak Jack deyirdiler.
Nerede meskunlaştınız gelende?
Keçxaveri küçəsi, indiki Şamil Əzbəyev 28 yani, binasında.
Babanızın
evi. Bəli, ağamızın Nağıyev'in atamın eşkinə tikdirdiyi binada 29 kvadrat metrli bir otağı 7 nəfərə verdilər. Və beləcə qaldıq. Elə bu günəcən də mən o evdə yaşayıram, atamın anamın ruhunu orada yaşadıram.
Geldiniz Bakıya, 52-ci ildə geldiniz Bakıya. Bəs nələr oldu, atanız nələr gözləyir?
Dediyim kimi ev də yox idi, iş də yox idi. Əlbəttə qapılar hamısı bağlanmışdı. Yenə də Komünist Partiyası, bu soyadın ağırlığı bizi həmişə izləyirdi. Baxmayaraq ona ki, Şollar suyun çəkilişində ağamız Ağayev 75% vəsaiti ödənmişdi. 98 bina tikmişdi, bu gün Rabitə Nazirliyi, İsmailiyyədir, Lukoil Neft Şirkəti, Sokar Neft Şirkəti, İqtisad Universiteti hamısı onun tikillərində yerləşir. Dünya Azərbaycanları komitəsi hamısı onun tikdirdiyi binalarda yerleşir. Buna baxmayaraq atam gələndə demək olar ki evsiz, eşiksiz idi, işsiz idi. Hətta biz Bakıya qayıdarkən anamı bizim qohumlardan görən olub, onu yamaqlı paltarını görəndə qeydib ki, Musa Nağıyevin gəlini budur, yəni ki, inanılmazdı. Yəni, heç nə qalmamışdı. Sərvət əldən alınmışdı, pullar yox idi, pullar indiyəcən axtarışdadır, xarici banklardadır deyildiyinə görə. Hətta 37-ci ildə atama ora kağırış gəlmişdi ki, gəlib oradan pul gəlib sənin adıva. QQB-nin padvalında onun başına elə oyunlar açmışlar ki, oğlum ölüm arasında qalmıb, ölümü rədd etmək üçün oğlumu seçib və pullardan imtina etmişdi. Amma mən onu incəsənətin fanatı adlandırmışam. O incəsənət üçün doğulmuşdu. O həm aktör idi, həm rejissor idi, həm bədii rəhbəri idi, həm teatr direktoru idi, həm kostyumer idi, həm qrimləri özü eləyirdi aktyorlar üçün. Geyimləri özü otururdu gecə ilə aldığı maaşı sonradan işə düzəndə 60 manat o vaxtı 70 manat köhnə pulla deyirəm. Əgər maaş alırsa həmin maaşı o parça alırdı. Gecə ilə tikirdi ki, səhər kostyumları giydirib tamaşalar başa gəlsin deyənə.
Dilara xatırlamak istedim. Atanız gelene sonra neyle məşğul oldu?
Atam ancaq incəsənətlə məşğul olubdu. Ancaq başlayıb belə, necə demsə, teatrda fəhlə də işləyib. Amma sonradan Adil İskəndərov onu gördü. Məsəl üçün, Dram teatrına gətirdi. Tənqid Təbliğ teatrında, Satirikon teatrında, Kəndli teatrında, Kəndi İşçi teatrında, Türk İşçi teatrında, bu teatrlarda hər yerdə, harada nəyisə ona, o vaxtı bilsiniz necə vəsiqə ilə işləyirdi. Yəni bir konsert verir, ya yaxud bir yerdə iştirak edirsə, həmin o günün vəsiqə ilə pulunu alırdı. Bab elə niyə dolanıbdı. Aktör kimi çok güzel özünü gösterebilmişti. Hatta senarist kimi özünü göster. Yani Spartak'la Qarabəli senaryolarını atam yazıbdı. İndi de o arkivdədir. 69-cu ildə Şıxəli Qurbanov ki icazı verdi. Deməli milli bayram kimi Noruz bayramını qeyd edilsin. Və o vaxtı İçəri Şəhər Qala qapısında atam 69 yaşında Köskösar rolunda özü də çıxış etmişdi. Afişalarında hər yerdə yazılırdı ki tərtibatçı bədii rəhbər Fərəc Nağıdır.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən, aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır.
Qaravəlli ilə bağlı nələr oldu?
70-ci ildə Xalq Yaradıcılıq Evinə Mədəniyyət Nazirliyi Qaravəlli Teatrı adı verdi. Bu da atamın təşəbbüsü ilədir və atama xüsusi məktub gəldi ki, sizi təbrik edirik ki, siz belə bir ssenari yazmışsınız və sizin arzularınızı həyata keçirmək məqsədi ilə bu teatrada Qaravəlli adı verirəm. Qaravəlli teatrında baş rejissor idi atam. Nəsibə Zeynalova demək olar ki, onun yanında başlayıbdı işə. Lütfiyə Rimanova o Sabirabaddan gətirib bura yetkinləşdirib gözəl səhnə mühəndisi elədi. Nazperi Dostali Bakışı Zeynəb Dostəliyevini səhnəyə atam gətirib. Mirəhmət müəllim var, indi Mədəniyyət evinin bədii rəhbəridir. O hamısı atamın tələbələridir. Atam birisiz orada meyxanalar qururdu. Meyxanalar. Bax, mən onlara pis baxırdım. İndi görürəm ki, televizor açırıq. O cür yaradıcı heyətlər oturub, meyxanaları dəyişmələr gedir. Sən demə, bunlar elə bizim folklorumuzdur. Mən nədənsə birisiz bir təqsir məndə də yox idi. Təqsir o idi ki, biz rus dilini öyrəşmişdik. Türkmənistan, Aşqabad, Dağıstan, sonra gəlib Bakıya düşəndə tamamilə başqa bir aləmə düşmüşdük. Bəlkəm də ondan idi ki, yəni ki, burada müsəlmanlaşmamız bizim çox geç həyata keçdi. Teatr Qaravəlli adlanan sonra atama böyük hörmət bəslədilər. Amma gecə idi, artıq 72-ci ildə atam ağciyər xərçənginə tutulmuşdu. Anamın sevgisi, anamın məhəbbəti onu 1-2 ay yaşada bildi. Hayır ki, deməli 73-cü ildə o dünyasını dəyişdi. Və mən bu yaxında məni Xətai Mədəniyyət Mərkəzindən araşdırıb tapdılar ki, yəni ki, ora Qaravəlli teatrı adlanır. Onlar məni tapdılar ki, biz məqalələrlə görmüşük ki, biz Fərəc məni biz bilmirdik haradadır. Və 5 dekabr, yəni atamın doğum günü, Allah qoysa, Xətai Mədəniyyət Mərkəzində Teymur müəllimin rəhbərliyi altında tədbir keçiriləcək və bu tədbirə əlbəttə onunla əlaqədar mən də özüm qoşulmuşam və köməklik göstərirəm, yəni ki, mənəvi köməklik ki, bu tədbir yaxşı keçsin. Anamla məhəbbətindən danışım, çox qəribə məhəbbətdir. Fərəc mən bayaq qeyd etdim ki, 12 yaşında nişanlı idi, anamı çox istəyirdi və əlbəttə ailə qurandan sonra bu sevgiyə çevrilibdi və bu sevgi inanın ki, 70 yaşına dək sürürdü. Yəni atam aldığı qəpik quruşlardan əvvəllər Sovetin dövründə ayın 1-i və 15-i əmək haqqı verirdilər. O əmək haqqıdan o 2 piroşna qastronom deyilən yer var idi Azərbaycan Kino Teatrının yanında. Yeri gəlmişkən həmin bina Ağamusan Ağayevin tikilisidir. O heç vaxt bunu demirdi. Mən onu indi tapmışam, kupçaları məndədir və oradan piroşna alıb gətirərdi və gözləyərdi ki, biz yataq ki, onu ancaq anama yedizdirsin. Yəni görünür imkan yox idi ki, 5-dən 6-dan alaydı, bizə də verəydi. Amma anamın sevgisini o heç nəylə, heç kimlə bölüşdürmürdü. Anam da mavi gözlü olub, sarışın. Anamın anası qarışıq millət olub, yəni anası fransız xanım olub, atası polyak olub. Və gəlib burada dinini dəyişdikdən sonra, Azərbaycanda məskunlaşandan sonra babamla evlənib. Ona görə anamda nə ümidsiz uşaqlar həmişə deyirlər, gözəl olur. Anam da sarışın, sarı saç, ağ bəniz və mavi gözlü gözəl bir qadın idi. Anam həmişə onunla fəxr edirdi atamla, amma həmişə də inciliyirdi ki, atam onunla zarafat edirdi həmişə. Yəni, bu da səhnənə əlaqədərdir görünür. Axırda deyirdi ki, o qədər öyrəşmişəm, qulaqlarım dolubdur, deyir. Qoy nə deyir desin? Atamın yazdığı şeirlərində üzümlə əlaqədar bir şeir yazmışdı. Mən onu indi oxuyanda dərk edirəm. Qabaq mən ona elə belə baxırdım, elə belə oxuyurdum.
Fərəc nağı, üzüm şirəsi. Hamı cəmi olan tək, büsat quruldu, qəhqəhə yüksəldi, qanlar duruldu. Badələr səsləndi, sağlıq deyildi, cür və cür məzələr, plov yiyildi. Süfrədə qoyulan şərabla sirkə, həmnişin idilər, yan-yana birgə. Fərəhlənib şərab özünü öydü, özünü tərif edib, döşünə döydü. Dedi, sirkə, görürsən hörmətimi, azca gözlə, görərsən qüvvətimi. Gör ki, məndə nə qədər vardır hünər, məni nuş eləyən pələngə dönər. Kim yumruq vursa, daş dönər xakə, nərə çəksə yetər, səs əflakə. Hələ Quranda da söylüyü bayə, yoxsa şübh edirsən həmsayə. Bəsli də qəhqəyə çəkib bəkməz, dedi. Düzgün olan özünü öyməz, anla ki, cinsimiz üzümdür, üzüm. Sən də, bu sirkə də, budur mən üzüm. Üçümüz halsız olmuş şirədən, bu lətafət sənə gəlib nərədən? Şüşədə çox gözəl görünsən də, çox içirsən, xəta olursan də. Sən olunca heç olmayaydın kar, sənə avludələr olur əyyaş. Çox cinayətlər üz verir səndən, zagin azdır. Çox azdır ki, az dəmdən, hər zaman kef verirsən. Etmə güman, bugünün keflisi, sabah peşiman. Sirkəni işlədirlər tədvizlə, xürəyə az qatıb alırlar məzə. Mən hələ bəhməzəm, lazımam xeyrə şəvə. Bizi nuş eyləyən alır ləzzət, səni kim isə çoxalar töhmət.
Məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin sürgün və təhqirlər yaşamış sənətçi varisindən aktyor, rejissor, rəssam və rəqqas Fərəc Nağdan söz açırıq. Bələdçiniz sənətçinin qızı Dilarə Nağayevadır. Özü necə baxırdı milyonçunun aktyor oğlu olmağına?
Özü çox gözəl, özü çox gözəl baxırdı.
Dilənçi demirəm, adətən deyilər milyonçunun dilənçi.
Bəli, Sevda xanım, özü belə baxırdı ki, bu yolu tutmuşdu. Milyondan ona nə qalmışdı? 16 yaşında
aktyorluqdan.
Xoşbaxt idi.
O boyda milyonların sahibi.
Xoşbaxt idi. İnanın, o gecə otururdu, o biçirdi, tikirdi, səhər aparırdı, onunla ilham alırdı. Səhər görürdüm ki, bir dənə özü elində pəncəyi var ki, bəlkəm onu 5 manata alırdı o parçasına. Ona cəmi cümlətanı 5 manata əmələ gələn kostyum onun elində o qədər gözəl dururdu ki. Qalifə girdi, atam dizdən yuxarı şalvar girdi, düyməli. Dizindən düymələnirdi. Atamın tənbəksi acikalonla olurdu. Yəni ki, belə də
şahin tapa bilmirdi, yəni bəli, Sovet acikalonu istədirdi.
Əl ağacı var idi, onun əl ağacını basanda ucunu, oradan siqaret çıxırdı onun üçün. Şlapa qoyurdu, bant bağlayırdı. Yəni ki, ömrünün axırına qədər o səhər duran kimi qalstıq onun boynunda olmalı idi. Onsuz o heç vaxt hərəkət edə bilmirdi. Elə bir ki, onun o stimul verirdi ona.
Atasını necə, Ağamsan Ağayevi, xatırlayırdı mı?
Həlbəttə xatırlayırdı, bizi çox az danışırdı. Da bu qədər zülüm görəndən sonra, o padvaldan çıxandan sonra, sağ çıxandan sonra, padvaldan çıxandan sonra qohumları keçəndə yanından köbut sürətəsin, kim deyilirdi ki, deyirlər, Fərəcdir, dəli olub nədir? Amma o deyir, sonradan dedi ki, mən elə bildim, mən o dünyadayam, mən bu dünyanı tərk etmişəm. Mən baxırdım ki, bunlar sağdılar, ya mən sağam, başa düşmürdü ki, bəl. Qorxuyur ki, çox çəkirdi, ona görə bizə heç nə danışmırdı. Ən əsası odur ki, həmişə dedi, 70 milyon qızıl pul olubdu Ağamızın adıyla. Mən sonra araşdırmalardan gördüm, 90 milyonu çatıb onun qırmızı kataloqa düşüb, Sankt-Peterburqda manyetli burada kataloq buraxılıb, orada düşübdü Ağamızın ağının adı, Nobel qardaşlarından sonra ən iri neft sahibkarı Azərbaycanda 11 milyonçudan birincisi olub, biri yox. Və belə təqiblər olubdu, atam heç vaxt danışmırdı, əlbəttə fəxr edirdi, fəxr etməyə nə edirdi. Sonra bir az, əvvəllər heç danışmırdı, tamamilə danışmırdı, ancaq deyirdi ki, mən öləndən sonra hər şeyi biləcəksiniz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, siz sağ olun, Sevda xanım, çox sağ olun.
Belə bir sənət fədaisinin izinə bizi saldığınız üçün.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Milyonçu Ağamsanın sənətçi oğlu radio dastanı sona çatdı.
Bu dastanda məşhur neft milyonçusu Ağamsan Ağayevin övladı və varisi Fərəc Nağının yaradıcı kimliyinin, sənətçi taleyinin izinə düşmüşdük. Fərəc Nağını bu izdə andılar. Qızı Dilarə xanım, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs və zəşkisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığın izi sizlərin izidir. We'll be right back.
Bizim kalay.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radyosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur.
Tanınmışlar.
Tanımışların qonağı ədəbiyyat adamıdır. Cəbrayıl rayonundan atan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Özünü ölkənin bəzi tanınmış informasiya vasitələrinin yaradıcısı hesab edir. Bir sıra hekayə, povest və romanın müəllifidir. Piyesləri tamaşaya qoyulub. Beləliklə Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı dramaturq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanı olan Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər valla normal. Mən işdə yola verirəm, evdə də məni yola verirlər.
Əvvəl ondan danışaq ki, yox idiniz bu son günlər. Hara getmişdiniz?
Yox idim.
Hardan gəlirsiniz daha doğrusu?
Mən deyim ki, İlyas Tapdığın, bizim sevimli şairimiz İlyas Tapdığın 75 illik yubileyindən Gədəbəydən gəlirəm. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdi orada. Ancaq ondan bir neçə gün öncə mən Moskvadan səfərdən gəlmişdim. Moskvada MDB yazıçılarının deməli toplantısı keçirilirdi. Drujbanarodov jurnalının bu təşəbbüsü və təşkilatçılıq ilə keçirilirdi. Mən də orada Azərbaycan çağdaş ədəbi prosesinə yığcam bir baxış ad altında məruz elədim. Və orada mən bir şeydə müzakirələrdən belə bir qənaət də hasil oldu ki, Rusiya vaxtı ilə böyük bir sovet məkanına belə deyək nəzarət eləyən, yaxşı mənada yəni biz onu təbii ki qiymət verirdik. Eyni zamanda bizim milli yazarların Avropa, yəni çapına Avropa məkanına çıxması olmasına şərait yaradan bir ölkə idi və Moskva da bizim əsas paytaxtlarımızdan biri hesab olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, sonradan bu əlaqələr, yəni o bizim üçün önəmli qapılardan biri olan Moskvanın qapıları bir qədər bizim üçün daraldı. İndi onu bir qədər genişləndirmək istəyirlər. Sadəcə olaraq başa düşürlər ki, Rus mədəniyyəti və eyni zamanda postsovet mədəniyyəti bir-birinə çox yaxın bir mədəniyyətdir. Nəinki Avropa mədəniyyəti, nəinki Amerika mədəniyyəti və eyni zamanda mən onu da öz tərəfimdən onu da deyə bilərəm ki, hətta Rus mədəniyyəti bizə müəyyən məqamlarda Türk mədəniyyətindən də yaxındır. Çünki biz bir-birimizdən çox uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm Moskva bizim üçün çox önəmlidir. Sonra mən Qolos Rusiya deməli radiosuna mən müsahibə verdim. Mən onu da vurğuladım ki, mən müstəqilliyin tərəfində olan adamam, ancaq çox təəssüf ki, biz vaxtı ilə Sovetlər Birliyini dağıtdıq və təbii ki, yaxşı bir quruluş qurmaq olardı, əgər Rusiyanın da müəyyən bu milli məsələlərə yanaşmasında düzgün mövqe olsaydı. Yəni çox təəssüf ki, bu cür oldu və əgər o zaman bizim ziyalılar düşünürdülərsə ki, onlar siyasəti yarada bilərlər, siyasəti idarə edə bilərlər. Sonradan bizə başa düşdük ki, insanın ziyalı, istedadlı, savadlı olması hələ onun siyasətçi olmasına dəlalət eləmir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur və indi şükür Allaha ki, müəyyən ədəbi dairələrdə, mədəni dairələrdə nüfuz olan insanlar isə başa düşürlər ki, onların funksiyası tamam başqadır. Və belə söhbətlər oldu.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, son vaxtlar Azərbaycandan jurnalistlər gedir Moskvada, jurnalistlərlə görüşür. Deputatlar məsələn gedir deputatlarla görüşür. Bax, bu yazıçının gedib orada yazıçılarla görüşməsi həmin prosesin davam kimi qəbul oluna bilər, yoxsa bu sırf ədəbiyyat?
Yox, mən düşünmürəm ki, biz nəyisə başlanğıcı və davamıyıq. Biz həmin prosesin tərkib hissəsiyik.
Amma bunun özü nə qədər vacibdir, bax.
Mən deyim də, Rusiya bizim qulağımızın dibində ən böyük ölkədir. 140 milyon əhalisi var. Və Rusiyanın bura müdaxiləsi daha çevik və eyni zamanda hər an ola bilər istənilən məqamda. Ona görə də biz o dostlarımız, adımız Amerikada, İngiltərədə axtarırıqsa, onlar hamısı demirəm mənasız bir şeydir. Düşünürəm ki, bizim onlara münasibətimizlə Rusiya münasibətimiz fərqli olmalıdır. Bizim Rusiya münasibətimiz daha anlaşıqlı olmalıdır, daha başa düşülən olmalıdır. Mən aydın bir fakt deyim.
Jurnalistik siyasət oldu da bu.
Siyasətdir də. Bu siyasət.
Çünki vaxtı biz hələ öz işi ilə artıq məşğul olmağa başladı.
Yox, mən deyirəm ki, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öz siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan şeydir. Məsələn, bu ermənilər nəyə görə deyək ki, bu məkanda Rusiyanı əl ala bildilər və deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Rusiya tərəfindən daha çox dəstəkləndilər. Təsə yaltaqlıqlarına görə yox ki, axı. Yəni onlar görsünlər ağıllı siyasət yeridilər. Hər yerdə ermənidir. Hər yerdə. Hansı jurnala gedirsən get, hansı televiziyaya gedirsən get, orada ermənilərdir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiya kimi böyük bir ölkəni biz kənar etələməli deyilik. Yəni onların bizə elədiklərin xatırlatmalıyıq, başa salmalıyıq, ancaq bildirməliyik ki, biz sizlə dost kimi yaşamağa hazırıq və bu bizə lazımdır. Və biz düşünürük ki, biz də sizə lazımıq ki, biz də sizin üçün dost olaq.
Aydındır. Azərbaycan ədəbiyyatı nəyə bənzədirsiniz? Nədir Azərbaycan ədəbiyyatı?
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatına bənzədirəm. Başqa nə ola bilər ki? Azərbaycan ədəbiyyatı, mən deyim ki, çağdaş ümumiyyətlə ədəbi məkanda gedən proseslərin yenə də tərkib hissəsidir və müəyyən məqamlarda heç yerdə qalmır. Məsələn, bizim poeziyamız çox güclüdür. Azərbaycan poeziyası. Nəsrimiz, bəli, müəyyən mənada, deyək ki, texnoloji baxımından, müəyyən üslub baxımından, müəyyən deməli yazı taktikası baxımından, müəyyən ideyaların çözülməsi, təqdim olunması baxımından ola bilsin ki, bir qədər geri qalır. Ancaq son ədəbi nümunələri götürsək, mən düşünürəm ki, kifayət qədər normaldır. O başqa məsələ ki, bilirsiniz, Avropa düşüncəsi, Avropa həyat tərzi üçün yeniliklər onların düşüncəsinə daha çox təsir eləyir və yeniliklər orada daha çox bizi qabaqlayır. Bu baxımdan təbii ki, onların ədəbiyyatlarına da təsiri zəif olmamış deyil. Məsələn, mən deyim ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sintetik struktural mətnlər, deyək ki, həm romanda, həm deyək ki, dramaturgiyada, mən özümün adımı deyəcəm və Əcəb Əliyev deyəcəm. Yəni, mən onun qeyd təvazökarı heç nə hesab eləmirəm. Həm o mətnlər, deyək ki, mənim həm romanlarımda var, həm dram əsərlərimdə var. Məsələn, mən bu yaxınlarda Hollywood filmlərinə baxıram və görürəm ki, Hollywood filmi artıq onu film kimi verir. Yəni artıq bu romançılıqda bizdə var, ancaq artıq onlar onu filmə keçiriblər. Yəni keçmiş birdən qalıb düşür gələcəyin içinə, gələcək düşür keçmişin içinə, hətta bir qədər də irəli eləyiblər. Eyni personajlar müxtəlif dövrləri əhatə edirlər və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, insanın ovqatı, insanın hissi, insanın tələbatı bütün zamanlarda eyni olub. Sadəcə olaraq onların texniki düşüncəsi dəyişib. Yəni biz texnokrat olmuşuq. Yəni bizim deyək ki, təsir qiyafəmiz dəyişməyib. Məsələn mənim əynimə əgər sən bir kəndli kimi çuxa, bəy olsan, cübbə geyindirsəniz, Mən qayıdıb həmin adam olmayacaq. Mənim düşüncəm tamam başqadır. Ancaq mənim istəyim eynidir. Yemək istəyirəm, sevmək istəyirəm, döymək istəyirəm, nifrət eləmək istəyirəm, qəzəblənmək istəyirəm. Yaxud da fəqir bir adamam. Əgər xarakterim o cürdürsə. Mən bunu nəyə görə dedim? Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi, dəyişən zamandır. Xeyr, zaman dəyişir və insan da dəyişir. Yəni, hər uşaq deyir, öz zamanını oxşuyur. Hökmdarlar da xüsusən. Yəni.
Kimdir yazıcı?
Yazıcı, mən düşünürəm, keçmişini unutmayan, yaddaşına güvənən və eyni zamanda başqalarını görə bilmədiyini görən və başqalarına fərqli ifadə eləyən bir fərd.
Siz nə dərəcədə keçmişini unutmayan, ifadə eləyən, yaddaşına güvənən adamsınız?
Mən ona görə mənim əsərlərimi oxumaq lazımdır. Məsələn, Yovşan Qağayları oxumaq lazımdır. 100 il bundan əvvəl hadisələri ilə çağdaş dövrün hadisələri paraleli verilir. Şah Abbas romanını oxumaq lazımdır. Sintetik struktural roman Don Juan'dır. Yəni 600 bundan əvvələ də mən ekskursiya eləmişəm. Don Juan'ın xəttinə İsfahandan getmişəm Madridə. Yəni o zaman 600 əvvəl və 600 il sonra da getmişəm. Baxımından mən düşünürəm ki, yaddaşına güvənən öz yaddaşıma, eyni zamanda keçmişinə güvənən, keçmişinin yaxşı örnəklərini çıxardıb, araşdırıb, xalqına çatdıran bir insandır və bunun əsərləri göz qabağındadır. Mən bu yaxından İmperator tamaşam oldum, ona da baxmaq lazımdır. Sintetik dram əsəridir. Keçmiş, bugün sintetika. Yəni, bunlara baxmaq lazımdır.
Dəvətnamə göndərsəniz, baxarıq belə
şeylər. Yəni, elanlar var, bu saat bir qədər adam dəvətnamə göndərmir. Çapıq bir əsirdir, sürətli bir əsirdir. Ona görə adam üçün tərən özüşü var.
Harada nə baş verir? Və kənd nədir sizin üçün ümumiyyətlə?
Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim vətənimdir, kənd mənim mahiyyətimdir. İndi mən şəhərdəyəm, mən yenə də kətçi kimi düşünürəm. Ola bilsin, mənim yenə düşüncələrimdə bax o texniki məsələlər inkişaf eləyib, ancaq mən yenə də bütün mahiyyət etibarilə kətçiyəm. Mən düşünürəm ki, böyüyə hörmət eləmək lazımdır, böyük ayağa gələndə durmaq lazımdır, böyüyün üzünə ağ olmaq lazım deyil. Mən bu cür düşünürəm. Və eyni zamanda bilirsən, axı kəndlə urbanizasiyanın çox böyük fərqi var. Əslində qalsan, sivilizasiya şəhərdə, mədəniyyət kətdədir. Biz bəzən deyirik ki, falan kəs kəndçidir də, mədəniyyət bilmir. Yox, mədəniyyət ondadır. Sivilizasiya şəhərdədir. Ola bilsin ki, o çəngəl tuta bilmir, qarşıqı tuta bilmir. Ola bilsin ki, zibili yer atır. Ancaq mədəniyyət ondadır, bilirsən. Sivilizasiya düşüncənin inkişafı mədəniyyətin texniki formasıdır. Mədəniyyət ancaq insanın kökündən, ənənəsindən, milli mentalitetindən gələn bir şeydir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, mən kətçiyəm və kənd mənim üçün hər şeydir. Kənd mənim üçün dünyadır. Şəxsən mənim kəndim mənim üçün bütün dünyanı əvəz eləyə bilər, çünki orada hər şey vardır.
Cəbrayıldan adan olmuşsunuz.
Bəli. Cəbrayıl işğal altındadır, mənim çox ağrılı yerimdir. Mən düşünürəm, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ reanimasiyada olan xəstəyə bənzəyir. O artıq can verməkdədir və biz əgər düşünürüksə ki, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra gedib biz Qarabağı azad eləyəcəyik, xeyr. Biz Qarabağ adlanan torpağı azad eləyə bilərik. Biz Qarabağı azad eləyə bilmərik. Qarabağ artıq ölür. Qarabağ auradır. Qarabağ insan ilişkisidir. Dost, qardaş münasibətləridir. Ölü yeridir. Toydur. Təbristanlıqdır. Bağdır. Qonşudur. Mənim qonşum tamaşanın itidir. Bizim tərtüt ağacıdır. Bizim arxdır. Bax, budur Qarabağ. Bunlar olmayandan sonra, bunlar hamısı dağılandan sonra, o yurt, o həyat, o aura dağılandan sonra da Qarabağ olmayacaq. Ona görə də 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir, 50 il keçsə də Qarabağ bizimdir. İdeyalar çox səfeh bir ideyadır.
Necə fikirləşirsiniz? Sizin qəbriniz kimin təhtut ağacının altında qazılacaq?
Valla, mən istəyərdim elə mənim qəbrim elə yenə də bizim qəbristanlıqda, əgər yer tapılarsa orada olsun, əgər əlbəttə ki, yenə də deyirəm ki, bizim kəndimiz geriyə qayıda bilərsə və biz onu qeyrətimiz çatıb, təpərimiz çatıb, namusumuz çatıb, ağlımız çatıb, düşüncəmiz çatıb, geri qaytarmağı bacararıqsa. Söhbət ondan gedir ki, bəzən deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsində güzəşt eləmək lazım deyil. İki yol var. Ya sən güzəşt eləməlisən, Qarabağı tam ölməyə qoymamalısan. Bilirsən, yəni qangrena çürümə gedən adama demək olmaz ki, sən gözlə, gözəl bir dənə texnologiya indi kəşf olunacaq və biz gəlib səni sağaldacaq. Ona kimi artıq bu öldü getdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər güzəş lazımsa, biz güzəşdə getməliyik. Müharibə lazımsa, biz onu deləməliyik. Yəni, biz o xəstəni, yaxud bir kəşf eləmək lazımdır, onu deləməliyik. Biz o xəstəni, yəni o Qarabağı, o can verən Qarabağı, yəni geri qaytarmağı, ölümün pəncəsindən qurtarmağa bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən düşünürəm, bizim bax bu saat ən böyük məqsədimiz bu olmalıdır və ona doğru getməliyik.
Bəlkə, çox təəssüf. Bəlkə onu qutara biləni ortaya çıxartmağı əvvəl bacarmaq lazımdır. Fikri mi, adamı mı?
Mən indi deyə bilmərəm. İndi o fikir var. Təbii ki, əksəriyyətin düşüncəsində var ki, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq mən o fikri yanlış hesab eləyirəm ki, 50 il, 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir. Bu çox ziyanlı bir şeydir, tendensiyadır. Qarabağı biz ölümün pəncəsindən qutarmalıyıq. Bu fikir budur mənim üçün.
Sizcə həkim var ona?
Bəli, var. Mən düşünürəm, bizim bir millət isə, biz bir dövlət isə, bizim konstitusiyamız varsa, bizim qanunumuz varsa, bizim dövlət başçımız varsa, təbii var. Və bizim ordumuz varsa, təbii var. Bizim baş komandanımız varsa və təbii ki, var. Bizim insan resursumuz varsa, var. İqtisadi resursumuz varsa, var. Yəni, biz şərti işarələrin hamısından, əmr cümlələrindən davam elətdirsə, hər şey var, hər şey də yerindədir. Və yalnız bu ideyanı, əgər beynimizə yeritsək ki, biz Qarabağı ölümün pəncəsindən bu saat azad eləməliyik, bu gün azad eləməliyik, bir ay azad eləməliyik və onda mən düşünürəm ki, biz nail olarıq. Lap bir ilə qoy azad eləyək, bir ilə bu düşüncə bütün insanların beyninə hakim olsun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir.
Elçin bəy, əsərlərinizdə qohumlarınız var?
Əksəriyyəti. Bəzən görürsən ki, əsərlərimdə qohumların, qonşuların adını çəkirəm, ancaq halbuki onların həmin hadisələrə dəxli yoxdur. Və bəzən də maddə deyirlər ki, onu özündən nə cop eləmsən, ha bax mən elə başıma elə hadisə gəlib ki, deyirəm, yox, mən səni sevdiyimdən sənin adını öz əsərimdə yaşadıram. O da mənfidir, müsbətdir, o obrazı mənim üçün önəmli deyil.
Adamları elə sevirsiniz ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə adamlara, həyata, insanına, nə bilim, düşüncəyə, ədəbiyyata, quşa, dilənçiyə, bilmirəm, dağa, daşa, yarpağa, ağaca, balığa, sevgim dəyişməz. Mən onların hamısını sevirəm. O başqa məsələ ki, mənim də içimdə şeytan var və o şeytandan gələn bir qəzəb ola bilər mənim içimdə. Və o şeytan ki, hansı ki, mənim içimdə də var. Bəli, mən hər gün arzu edirəm ki, yatanda da, duranda da, təbii yadıma düşəndə. Mən deyirəm Allah Taala, mənim içimdən bütün o nifrəti, bütün o qəzəbi, bütün o qaranlıq bir balaca da varsa, onu yox elə üçün işıqla doldu. Bilirsən niyə? O insanlar üçün lazımdır, o mənim özüm üçün lazımdır. Nifrət qaranlıq bir qüvvə insanı içərdən dağıdır. İnsanı nurlaşdıran, insanı müdrikləşdirən, insanı ağıllı eləyən, insanın ruhunu təzəliyən, insanın istedadını inkişaf elətdirən, pardaqlandıran işıqdır, sevgidir, dostum. Yəni, bu, başqalarının dediyi sevgi deyil. Bu, rasional və pragmatik sevgidir. Bu, bəlkə də daha çox görünən sevgidir. Mənim üçün onlar hamısı görünən sevgidir, yəni. Mənim üçün qəzəb də görünür, nifrət də görünür, sevgi də görünür. Hamısı mənim üçün görünəndir. Məsələn, adam var ki, salam vermək qabiliyyəti yoxdur. Adam var ki, sevmək qabiliyyəti yoxdur. Bu faziyyət insan üçün. Və sevə bilməmək problemi də var bəzi insanlarda. Mən çox sevinirəm ki, Allah Taala daha çox sevgi verib və daha çox mən özümdə bəlkə də onu təlqin eləmişəm. Bəlkə də mən özüm bir şuuru bir insan kimi daha çox özüm onu yetişdirmişəm içimdə. Özümü təkmilləşdirmişəm, özüm tərbiyələndirmişəm. Bu da ola bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, insan bilməlidir kimdir. İnsan bilməlidir nəyə gedir. İnsan bilməlidir ki, nəyi istəyir. İnsan başqasının haqqını tanımalıdır. İnsan bilməlidir ki, bax, mən Məmmədi söyürəm, ancaq Məmmədin arvadı var, Məmmədin uşaqları var, Məmmədin əmsi oğlanları var. Bu bir fərd deyil, təkcə. Bu eyni zamanda hansısa insan aurasında yaşayan adamdır. Bəs onlara necə təsir eləyər sənin bu söyüşün? Ancaq sevgin onların hamısını sevindirər. Bəlkə onlar bir cinayət eləməyə, yaxud bir-birinə pisliyə eləməyə hazırlaşırdılarsa, o xoş sözü, o həmin insan haqqında xoş sözü eşidəndən sonra bəlkə də o fikirlərindən yəni daşınarlar. İnsanları yəni zorla qəzəbləndirmək olmaz. İnsanlara çalışmaq lazımdır ki, onların qəzəbini bir qədər alasın.
Necə fikirləşirsiniz? Söyüş və nifrət barədə düşünməyən insanlar da var.
Mən sadə bir şey deyim. Bax, məsələn, mən özümdən deyim da. Mən çox yaxın zamanlara kimi düşünürdüm ki, elə bir adam yoxdur ki, başqasına pislik haqqında düşünsün. Ancaq mən sonra gördüm və eşitdim ki, adam var ki, sənin başqasına pislik eləməkdən ləzzət alır. Mən açıq o cür adamları qəbul eləmirəm. Mən yenə də inanıram ki, insanlar ancaq yaxşılıq haqqında düşünürlər.
Kimdir sizin düşməniniz?
Mənim düşmənim ancaq nəfsim ola bilər, o bilirsən, təkcə mənim sözüm deyil, yəni Quranda da yazılıb, insanın ən böyük cihadı nəfsi ilə, yəni mübarizədir. Və mən çalışıram ki, o nəfsim əgər nədəsə yaranırsa, mən onu boğa bilim. Və indiyə kimi də çox şeylərdən imtina eləyə gəlmişəm və düşünürəm ki, insan imtina eləməyi də öyrənməlidir, təkcə istəməyi yox, təkcə arzulamağı yox. Başqa mənim heç bir düşmənim yoxdur.
Bəs siz kimin düşmənisiniz?
Düşünürəm, mən də heç kim düşmən deyiləm, o başqa məsələ ki, bəlkə kimsə elə düşünür ki, mən ona mane oluram. Bəziləri elə düşünürlər ki, mən onların şöhrətlərini mənimsəmişəm, Versace sindrom deyirəm də ona. Məsələn, o filan əsəri yazdı və onu nahaq yerə təriflədilər, halbuki heç bir əsər deyil. Başa düşürsən, yəni, bu baxımdan olubsa ki, mən kimsə qıcıqlandıra bilərəm, yenə də deyirəm, bu baxımdan. Ocaq düşünürəm ki, mənim bir düşmənim yoxdur. Elə bir adam varmı ki, yəni, mən düşünürəm ki, onun hər halda məndə olan qüvvə, məndə olan enerji, eyni zamanda mənim tapındığım enerji, onun mənə qarşı düşmənçiliyi neytrallaşdırar və mənə heç cürə mane ola bilməz.
O bayağı sevgiden danıştınız. Ne vaxt hiss eləmişsiniz ki, sevirsiniz?
Valla dostum, axı bu sevgini hiss eləmək...
Ümumiləşdirmək, konkret qadınsı, qız sevmişsiniz.
Hə, qadın-qız sevgisin, mən sev... Bax, konkret ikinci kursda, birinci kursun sonunda.
Bəs o vaxta qədər nə edirdiniz?
Bax, ona görə sən qoymadın mən əvvəlcədən deyəm ki, sevgini müəyyən eləmək olmur ki, harada gəlir. Yəni, mən bilmirəm, birinci mən anaman çox yaqın ki, sevmişəm, eləmi? İstəmişəm ki, anam mənə süd versin, heç onun əl çəkməmişəm, onu tumanından tutub gəzmişəm də, əl çəkməmişəm. Yəqin görünür hansısa bir maddi baxımdan, hansısa bir meyvəni sevmişəm, istəmişəm ki, mən onu əldə eləyim. Bəlkə də oğurluyumla, uşaqlar meymun kimi də onlar oğurlamağa meyillidirlər və uşaqların balacalıqda oğurluq eləmək yaxşıdır. Onlar bilirlər ki, oğurluq pis şeydir, böyüyəndə heç vaxt oğurluq eləmirlər. Bir neçə istək olub, ötəri istər müəyyən mənada, ancaq mən əsl sevgi, mən o vaxt düşünmüşəm ki, doğrudan mən o sevgisiz yaşaya bilmərəm və mən həmin adamı da axıra kimi sevmişəm, evlənmişəm, indi sevirəm.
Və bugün sizi yola verir.
Evdə. Və bizim evdə məni yola verir, sağ olsun.
Niyə?
Yola verir ona görə ki, baxmayaraq ki, çörək ağacı mənəm, evə pul qazanan mənəm, evin belə deyək ki, müəyyən mənada nüfuz dairəsinin cəmiyyətdə, ailədə, qohum, əqraba yanında saxlayan adam mənəm. Ancaq uşaqların dərsidir, uşaqların sağlamlığıdır və belə deyək ki, özümü konfortunu hiss eləmək üçün mənə göstərilən qayğıdır. Bu baxımdan məni yola verir də. Ancaq işdə ancaq mən çalışıram, mən işçilərimin qayğısını çəkəm, mənə müraciət edən müəlliflərin qayğısını çəkəm, onlara düz yol göstərəm, heç kimi xətrinə dəyməyəm. Mən də işdə, yəni demək istəyirəm ki, yola verirəm. Mən də evdə yola verirlər.
Qələm əhlinin yumşaq desək böyük bir qismi Nobeli Azərbaycana gətirməkdən danışır, Nobel mükafatını. Hətta bunu maddiyyata bağlayanlar da var, deyək ki, filan qədər pul filan yerə yox, bizə verilsə biz belə eləyərdik, filan eləyərdik. Necə fikirləşirsiniz?
Bax, hər bir insanın daxilində şöhrət pərəstlik var, o cümlədən mən də şöhrət pərəstəm, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm, mən mənə çatmayan şeyi heç vaxt tələb eləmirəm. Ancaq mən bilirəm, mənə çatan şeyi özləri verəcəklər. Bu baxımdan mən heç Nobel mükafatı haqqında düşünmürəm, çünki mən bilirəm ki, Nobel mükafatını almaq üçün o istiqamətdə çalışmalar lazımdır. Yəni tərcümə məsələsidir, təbliğat məsələsidir. Yəni PR işini qurmaq lazımdır ki, səni tanısınlar ki və səni Nobelə təqdim eləsinlər. O elə belə indi kimsə şöhrət pərəstliyindən yürür, elə ağılsızlığından elə deyir ki, mən bu saat gedib Nobel alacağam, ya Nobeli mən gətirəcəm. İddiasından bunu eləyir, ya egosundan, o da ola bilər. Bu onun öz işidir. O baxımdan yəni şöhrət pərəstlik məndə var, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm.
Nə ilə müəyyənləşdirə bilirsiniz ki, ağıllı olmaq nədir?
Ağıllı olmaq odur ki, insan heç vaxt ona çatmayan şeyi, mən bayaq dedim, yürüb qabanramaq istəməz. İnsan bilməlidir ki, onu çatan şeyi verəcəklər və gəlib əzəl-axır ona çatacaq. Və ağıllı adam üç şeyi əlində rəhbər tutmalıdır. Birincisi, naşükür olmamaq, ikincisi, səbirli olmaq, üçüncüsü, zəhmətsevər olmaq.
Siz insansınız?
Valla indiki həyatımda mən insan kimi hər halda görünürəm. O bir həyatımda, bilirsiniz, yəni ki 12 həyat vardı, o bilmirəm indi nə olmuşam. Bəlkə birinci həyatda yaşayıram, daha 11 həyat qalır. Reinkarnasiya deyirlər də, sən indi mən nəyə çevriləcəm öləndən sonra. Mən sən nə istəyərdin? Mən istəyərdim heç vaxt tutulmayan, yəni heç kimi yeməyəcəyi, bizim balığa çevrilim, okeanda çevrilim. Yaxud da ki...
Niyə balığa? Suya məhəbbətli yoxsa balığın...
Mən bilmirəm, bilirsiniz, mən balığı çox sevirəm. Balığı düzdür, mən yeməyi də sevirəm, yəni balığı tutmağı da sevirəm. Bilmirəm, neysə, balıq mənim üçün görünür ki, özünü yaşadan bir qədər əl çatmaz. Yəni, balıq gizlənə bilər axı, okeanın dibində, orada, burada. Təbii hamını tapırlar, yəni, quşu da tapırlar, çiçəyi də tapırlar. Heç olmasa Edelweiss gülünə çevrilimdə, mən dekabrdan adam olmuşam. Edelweiss gülləri də bilmirəm, Azərbaycanın açıqın tərcüməsi nətərdir. O da ki, qarlı zirvələrdə bitir və hər adamın da ona əli çatmır. O baxımdan nə olur? Qoy, mən Edelweiss gül olum elə ən qarlı zirvələrin birində.
Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, yəni sadalamıram da. Bu yerlərdə işləmişsiniz.
Azadlıq Qəzetində işləməmişəm, yox. Orada yazım bir-iki yazım gedib, çox az yazım gedib orada. Deməli, işləmişəm Azadlıq Radiosunda, Bakı Bürosunun yaradıcısı mən olmuşam, rəhmətli Elmira xanım, o vaxt biz rəhbər qoyduq. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin yenə də yaradılmasında ən yaxın iştirak edən adam mən olmuşam və ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk informasiya modelin tətbiq edən adam da mən olmuşam. Yəni, mən bunu bir mənalı deyirəm, inanmayanlar o vaxt Azadlıq Qəzetinin ilkin saylarında götürüb xəbər informasiya bloklarına baxa bilərlər. Və o vaxt Mehmanla Şahin də bizlə bir yerdə idi, ancaq onlar rus dilli olduqlarına görə, yəni təbii ki, Azərbaycan dilində o informasiyanı ancaq mən hazırlaya bilərdim. Mən deyirəm, yəni ki, qısqançlıq olmasın, yəni bu cür. Sonra mən mətbuat xidmətində işləmişəm, prezident aparatında qısa müddətdə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində biraz qısa müddətdə mətbuat xidmətində işləmişəm. Sonra ancaq ən mənim böyük iş yerim və ən rahat özüm hiss elədiyim yerim bu gün Ulduz jurnalının baş redaktoru olmaqdır. İş yerim Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idi. Çünki mən orada baxmayaraq ki, maaşımız azdır, qonorarımız azdır, ancaq mən sevdiyim işlə məşğulam. İstəyəndə yəni gəzməyə də getmək olur, dəvət edirlər, xaricə gedirsən. Sərbəst yaradıcı bir iş rejimi deyim. Mənə demək olar ki, bütün şərait yaradılıb. O baxımdan mən narazı deyiləm. Dövlət nəyə məlidir ki, dövlət mənzildir, məsələn, mənim mənzilimdən sağ olsun, təmin ediblər. Anar müəllim, məsəl üçün, deyək ki, mənə qayğı göstərir, lazım gələndə, harası bir yerə gedəndə nə kömək lazım deyilir. Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Nazirliyi mənim, demək olar ki, bütün müraciətlərimə müsbət cavab verib. Nəyə görə mən naşkür olmalıyam, mən nəyə görə narazı olmalıyam? Bəli, mənim böyük mülklərim yoxdur. Belə çox belə bahalı maşınım yoxdur, heç ümumiyyətlə maşınım yoxdur. Bəli, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, mən metroda gedirəm. Ancaq mənim ailəm ümumiyyətlə bir-birinə olan məhəbbəti, sevgini, o bahalı yaşamaqdan, dalaşa-dalaşa yaşamaqdan 100 dəfə, 1000 dəfə üstün tutur, çünki mən onları elə tərbiyə eləmişəm. Biz bu cürük.
Bak, demək istəyirəm, bir belə iş yerindən keçmişsiniz. Harda qurtarmaq istəyərdiniz?
Mən heç düşünürəm ki, elə mən Yazıçılar Birliyində. Məni bir neçə dəfə dövlət işlərinə dəvət eləyiblər, mən getməmişim, imtina eləmişim. Çünki bilirsən, dövlət işində işləmək məmur olmaq deməkdir. Məmuru da mən görmüşəm. O gələk səhərdən getsin, axşam gəlsin. Onun yaradıcılığı üçün imkan çox az qalır. Ancaq mən də yaradıcı adamam, öz işimlə məşğulam. Yəni mən jurnalı buraxıram, deyək ki, jurnala mən günümün çox az bir hissəsini həsr eləyirəm. Qalan mən hissələrində ancaq yaradıcılıqla məşğulam. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, Yazıçılar Birliyi də olmasa, Yazıçılar Birliyi kimi bax belə rahat bir yer. Bu ola bilsin ki, şəhər mən indi gəlib elə bir səviyyə çatacaq, mən aparıb türk soyad tutalım, prezident qoyacaqlar. 5 ildə gedib orada işləyəcəm, o da rahatdır. Yəni mən demək istəyirəm, sırf ara gedirəm, gedim, mən ancaq yaradıcı işdə olmaq istəyirəm. Ola bilsin deputat ola bilərəm gələcəkdə. Məsəl üçün mən deyirəm, yaradıcı adam üçün o da pis deyil. Nədir ki, deputatın işi oturub gedib hansısa bir sənədləri baxırsan, yəni öz sahaya uyğun olaraq, ağlın düşüncən varsa onun müzakirələrdə də iştirak edirsən, ancaq həm də sənin üçün rahat bir komfort şərait yaradılır. O demək deyil, mən deputat olmaq istəyirəm. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər.
Hələ yəni. İstədikləriniz var da.
Yox, yox, şübhəsiz patsazına, yenə deyirəm, mən o yerdə olmaq istəyirəm ki, o mənim yaradıcılığıma kömək eləyir. Bax, konkret bunu deyə bilərəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də çox təşəkkür edirəm. Yəni, mən istəyirəm dinləyicilər, bizim söhbətimizdən nəyisə maraqlı bir şey götürsünlər və eyni zamanda mən onlara çox arzu edirəm ki, müsbət enerji verim yəni.
Biz o dinləyicilərə heç nə verməsək də, onlar nəsə götürürlər və enerji də alırlar.
Yox, mən istəyirəm məhz müsbət enerjini radio dalğası vasitəsilə onlara çatdırım.
Çatdırdınız məncə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz yazıcı dramaturq, Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140.